بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله تعالى بزنا شوش أنجم لربزجا شوش وغز لربزجا بركة بير سيدة خم بزنا سيدنا وغز لربز خرب لربزنا يرك لنا وتب يرك لربزنا يمشرتب خم يعذن دعن الله رب بزغا يقنا يتسيدة غيلم لربزنا أرترب خم غمل لربز دعن الله قا يقنا يبزنا كرسترجا نصب إلى سيدة Рақиб абай, сіз мені әңгімені башлағанда әйттігіз, бәлкі қой бір есімнер біріншерек іске оланлар едіп. Ләкін мен бұ әйбір білен келеші бітәсім келмей. Мені бүгін Алла берсе, Аллах тәрі насып ейлесе, сүйлейшек біз Аллах тәріні Әл-Халиқ, Әл-Халлақ, Әл-Бәри, Әл-Мұсауыр деген есімнері тұрында. Олар барсыдағын өз ішіне алған бар итуші деген. Яғни, юқтан бар итуші деген мағынаны өз ішіне ала. Ләкин сұрау туа, не үшін біз бірінші мұны башламадық? Шүнкі, мұсылман кіші, бұ әйбірге бір нендей шиге юк. Кім бұ дүнияны бар итті? Кім бұ дүнияны халық қыла, мұсылман кіші де онда шик боларға тиеш түгіл. Әйе ол атеист кішіге, яғни Аллахны инкар еткен кішіге оңлатасын. Әзгіне оқылы болған кіші, фикірләген кіші, бұ ғалемні, Аллах насып етсе, иншалла, қой бір мәселелерге тоқталар біз, неше кетіп Аллах тәлі бұ ғалемні бар етті. Исін оқылын кетерлік, көмеллік тә бізнің бұ ғалемні бар етуші, Аллах тәлі тұрында сөйлегенде, фикірләген кішіге бұ оңлашыла. Шуңа көре, біз Аллахны рахметі білен шушы есімлерге дәген келіп жеттік. Хәм алдағы есімлер тұрында сөйлегенде, Аллахның мәселен, Аллах деп сөйлегенде, яки Ар-Раб, тәрбие итуші есімі турында сөйлегенде, біз ғалемні бар ету турында даған сөйледік. Бұ ғалемні бар етуші Аллах, оны тәрбие қылушы Аллах турында даған сөйледік. Хәм қой бір мисаллар даған кетерге тырыштық, яғни фәнге бәйлі болған әйбірлерді кетерге тырыштық. Міне бүгін шушы есімлерге тоқталғанда Әл-Халиқ, Әл-Халлақ бар етуші. Әл-Халиқ, чөнки ғараб тілендә халақа деген есім яки сүз, ул мәғна бирә юктан ясаушы. Ул әйбер юк иде, шуны бар итте. Юк әйберне бар итүче Әл-Халиқ дип атала. Ә Әл-Халлақ нақшулык мәгъна, ләкин күчәйтелгән мәгънәдә килә, чөнки гараб телендә ул фаал маздарында була, ул мәгънә күчәйтү мәгънәсен, ягъни күп итеп бар итүче, яки күп итеп шундый рәвештә халык кылучы дигән мәгънә бирә. Аллаһ Раббыбыз Коръан Кәримдә Әл-Халиқ дигән исемне 11 урында куллана. Хашр сүрәсендә иң күп исемнәр зикр ителгән сүрәдә Аллаһ Тәгалә анда әйтә: هو الله الخالق الباري المصور الله تعالى ул الخالق الباري المصور менә без бүген шушы 3 исемгә الخالقны кушып 4 исемгә тукталачакбыз һәм Аллаһ Раббыбыз үзен мактап әйткәндә فتبارك الله احسن الخالقين бик мөхәддәс булды иң яхшы иң күркәм бүтән галәмләрне бар итүче бүтән әйберне бар итүче бик Раббыбыз Аллаһ тәгалә الخالق дигән исемне Аллаһ тәгалә 2 урында гына куллана Инна раббака хуа ал-халлақ ал-алим. Аллаһ тәгалә синең Раббын ул халлақ дип атый, хәм белүче дип атый, ягъни күп итеп халык кылучы, ул хәм белүче дип атый. Икенче урында бала ва хуа ал-халлақ ал-алим, ул хакыйкатьтә ал-халлақ хәм халим белүче, хәм халык кылучы. Ни өчен монда белүче дип әйтә? Чөнки менә без уйлап карыйк, берәй берне син белмичә ясый алмыйсың, шулай бит. Аллаһ тәгалә гылым исемен бергә куша. Бірей бірні ясар үшін, сен білерге тиешлесін. Аллахта насып етсе, шушы уағазымды қысқа шағына мағына берем, шушы үш есімге. Аннары кин рәуіште шушы Аллахта әлі бар үті тұрында сүйлейшекмін. Әл-Халиқ деген есімге келгенде, Аллахқа қос есім нәрсе, біріншісі ол бар үтуші, юқтан бар үту, икеншісі тәғдир қылушы. Тәқдир деген сөз бірей бірне сеймәсе кескенше өлжейсің, фикірлейсің, қойдан кесерге, яғни тәқдирлейсің, шоқлайсың. Яғни Аллаһа тәғалә деген бір әйберін ясар үшін бүтін нәрсесі белгілі рәвештә шотланған, белгіленген олдағын халық мағынасына кіредір. Екінші есім Әл-Бәри. Бізде мәселен бар Ғабділ-Бәри, шулай бит мәселен. Ғабділ-Бар түгіл, Ғабділ-Бәри мәселен. Бәри деп айталар бізде. Ол асылда Ғабділ-Бәри. Бұл мағына ғараб тілінде бірей бірден шикләшу деген мағына бере. Ләкин Аллаһ тәгалә аны менә монда куллана, ғалимнәр әйтәләр, айырушы мәгънәсендә, ягъни шушы бар иткән әйберләрне Аллаһ тәгалә төрлечә айырды. Шулай ук Аллаһ тәгалә аларны бар итте. Шулык халик мәгънәсендә дәген куллана дип әйттләр. Хәм шулай ук ғалимнәр әйтте, әл-бар дигән сүз ғараб телендә кулланыла балчыкка, әл-бария, балчыктан бар итергән әйберләр. Ягъни Аллаһ тәгалә адам баласын бар итте балчыктан.
Kur'an-ı Kerim'de bozuk turunda söz bolganda bariya degen sözünü kullanmayt, tın dip kullana bit.
Eyye, tın sözün Allah Teala kullanansa, halaka min tın, halaka min turab, yani onlar bütün hepsi bolşak manasında kile. Lakin Arap dilinde mesela hayrul bariyye, Allah Teala kişilerini atay, kişilerinin hayırlısı deyip atay. Bu kişiliklik. Şuna göre kaybır galimler etti, el bari degen isim, ul mene küklerini, yerlerini barıcıyla kullanılmı deyip eyte. Ul kullanıla, jon iyeleri, nashushi mahluk kishilar, jinlar yoki shul aybirlarni bor etuda qo'llaniladi deydi. Chunki uning tub asli shushinlar bayli deylar. Shulay yo'q, ikkinchi ma'nosida qo'ybir g'olimlar aytdi, bu al-bari ismi qo'llanila, ya'ni onda bir nindi degan kimchilik yo'q. Alloh taolo masalan aytdi, ma tara fi xalqi rahmani min tafavut, sin deb aytdi, rahman ya'ni Alloh bor etgan aybirda bir nindi kimchilik ko'rmasin deb aytdi. Шынып та карап карасак бу дөньяга. Һәр нәрсә үз урынында. Адам баласы күзе тиешле урында. Әгәр дә күзебез безне аста булса, ничек күрер идек? Яни һәр нәрсә үз урынында, анда бер нинди дәген кимчелек юк. Аллаһ насип итсә, шуның турында сөйләрбез бүген. Менә бу дагын шушы мәгънәге керә. Әл-Бари исеменә керә, яни Аллаһ Тәгаләнең бар иткән әйберләре, ясаган әйберләре, булар барсы дагын комиллектә, комиллектнең иң бөек дәрәҗәсендә. Өченче исем Әл-Мусаввир. Тасвир кылучы, тасвирлаучы. Яғни бір рәуіште сифатлаушы. Әл-Мусаввир ол бір суретте суретлаушы деген мағына бере. Хан бұл бір орында келе Құранда Хашр сүресі аятында Әл-Халиқ, Әл-Бари, Әл-Мусаввир. Әл-Бари шуша Хашр сүресінде келе, аннары Бақара сүресінде Аллаһ Таала Бәни Исраилға тәубе итергә әйтә, "Фатубу иля барийкум." Сизне бар итүшегә тәубе итегез деген Әл-Бари исемен куллана шуша Бақара сүресінде. Бәрі сөзі екі жерде келе. Әл-Мусаввир бір орында ғана Құран Кәрімде қолданылы, һәм Аллаһ Тааланы зікір ете. Шушы Әл-Мусаввир мәғнәсі, алда айтқанымша, бір рәуіште сүретлеу. Біз бит қарайбыз, һәр бір әйбер өз рәуішінде сүретленген, шулаймы? Камил рәуіште, адам баласы болсын, хайван болсын, бүйекләр болсын, барсы дағын өзінің сүрете бар. Хаммыны шушы сүретлеуші Аллаһ Таала.
Сез үш исемне әйттегез, әйме? Әл-Халиқны әйттегез, бар құрушы дедегез. Икіншісі Әл-Бар, үлше-бүлше бар итуші дедегіз. Шушы Аллаһ Тағаланың бар иткенінің тышқы көрінісі де болырға тиіс бит инде, әйме? Көрініп тұрға тиіс. Мусаввир деген инде, міне, нақ да сіз әйткенше, сіз аңлатқанша, міне шушылай деп халық біздің радио тыңдаушылар қабыл етерге тиістір бұл мағлұматтардың шындан да, әйме? Әйтік, бүтін нишкәліклері білән.
Міне, ана шуңа көре ғалимдер де айтады, не үшін Аллаһ Тағала шушы аятта шулай қолданылды? Әл-Халиқ, Әл-Бари, Әл-Мусаввир. Чөнки башта без әйттек тә халиқ сүзе кулланыла, мәсәлән, үлчәүдә, фикерләүдә, мәсәлән, Аллаһ Тәгалә белде бу әйберләрнең булуын, нинди рәвештә булуын, бөтен исемлеген белде. Һәм шулай ук Әл-Бари уларны бар итте шундый рәвештә, Әл-Мусаввир, мәсәлән, бар итә башлады,
һәрсенә үзенең йөзен бирде.
Ие, аннары Әл-Мусаввир харрашаны шушындый матур камиллектә бар итте. Менә шушы мәгънәдә аны тәфсир галимнәре ни өчен Аллаһ Тәгалә шушы өч исемне шушындый тәртиптә китерде дип тәген шундый мәгънә бирәләр. Хәзер без тукталсак, галәмнәрне бар итүче, шушы галәмнәрне юктан бар итеп тәрбия кылучы Аллаһ Раббыбызның исемләрен әйттек һәм һәр беребез дигән уйланырга, фикерләргә тиешлебез. Аллаһ Раббыбыз Коръан Кәримдә бик күп аятларда карагыз, фикерләгез дип әйтә. Һәм Аллаһның рәхмәте белән хәзерге заманда фикерләргә бик күп мөмкинчелекләр бар. Телевизорны ачсаң, анда хайваннар дөньясы дисенме, үләннәр турында дисенме, күк, космос турында дисенме, ягъни күпме уйларга, фикерләргә урын бик күп. Шул ук күккә һәм космоска карасак, анда булган йолдызларны 130 миллионлап саныйлар яки тагыдан күбрәк саныйлар.
Күренә торганнарын, күреп була торганнарын.
Хәтта кайбер галимнәр әйтә, әле аларны син санау дип әйтә. Ә аларны белүче, ясаучы, тәрбияләүче, һәр берсе үз урына куючы, кем тәртип тотучы улла булса, кем соң шулай итеп аны бар иткән? Хәтта менә бу уйланырга бер фикер. Кояшка карасак без, кайбер кеше бит инде уйлана, менә яхшы компьютер булса, кем аны ясаган микән дип. Ә кем ясагансын, аны ясаучысын? Кем биргән соң шул баш миңен? Кем биргән соң шуны хәлек баш миңен кешегә аны шулай итеп уйлап чыгарырга? Кайбер сәйдә кара ничек Эдисон уйлап чыгарган лампочканы шулай бит инде, без шулым белән яктылыкта яшибез, укый алабыз. Ә кем бар иткән кояшны? Әгәр дә кояш булмаса бит, кап караңгы була. Температура төшәчәк, бөтен нәрсә боз белән капланачак, ягъни бу галәмдә бер ни тереклек булмаячак. Ул гына да түгел, ул бит шундый якынлыкта, әгәр дә әзрәк безгә якынайса, без монда яны булар идек. Әгәр дә әз генә ярак айса, без инде боз белән капланыр идек. Ягъни кем аларны шулай куйган? Шулык йолдызлар, аларның йөрешләре, шулык ай тәсир итә безнең, мәсәлән, шушы табигатьтә булган үзгәрешләргә кем аларны шулай итеп куйган? Мисал китергән идек бит, сәгатьләрне без дөреслибез, Кремль сәгатенә карап. Алар обсерваторияларга барып дөреслиләр, ә алар каян дөреслиләр? Кояшка карап дөреслиләр. Йолдызларга карап дөреслиләр. Секундына, минутына хәлек кем аларны шулай итеп йөртә? Шуңа күрә кайбер Аллаһ Таалана инкар итүчеләр, Аллаһка ышанмаучылар, алар әйтергә тырышалар, мәсәлән, ул ниндидер бер очраклы рәвештә генә бар булган дип. Ләкин акыллы кеше әйтә аламы, очраклы рәвештә самолет ясалсын? Очраклы рәвештә ясалган самолетка утырып йөрисеңме син? Якында килмисең, шулай бит инде, һәм ул ясалмаудагын алмый. Ягъни ничек шушындый камиллектә булган әйбер очраклы рәвештә була ала? Аларның дәлилләре нәрсә? Менә бит ди, гарип кешеләр туа бит дип әйтә. Ягъни ничә миллионга бер гарип кеше туса, шуны мисал итеп китерәләр. Тукталыйк әле без кешенең үзенә. Аллаһ Таала Коръан Кәримдә әйтә: "Ва фи анфусикум афала тубсирун". Карагыз дип әйтә үзегезгә, шунда Аллаһның гыйбрәтен күрмисезме ди. Менә безнең йөрәк дигән әйбер бар. Кешенең иң кирәкле агъзасы. Әгәр дә ул булмаса, кеше яши алмый. Балага узгач инде 22 көн эчендә инде ул йөрәкнең тибешләре сизелә башлый. Чөнки ул шундый материя, ул анда хәрәкәтләнә тора алмый. Хәтта шул материяны галимнәр әйтә, кисеп алсандагын ул селкенеп тора. Аны Аллаһ Таала шулай ясаган. Ул тибә башлый. Аның тибеше гадәттә минутына 70 тапкыр тибә. Елына 35 миллион тапкыр ул тибә. Гади уртача булган кеше гомерендә 2 триллион тапкыр тибә. Ягъни бу эшли дигән сүз. Без моны чагыштырыйк насос белән. Шушы насос эшләп тора. Кеше гомерендә чама белән 227 миллион литр канны куа. Ягъни бер сәгатенә 340 литр, бер көнгә 10 тонналы танкерны тутырлык кан куа шушы йөрәк. Ягъни кеше гомерендә 227 миллион литр кан куа. Уртача кешенең дип әйткәндә инде. Уйлап карасак, кайбер галимнәр әйтә: "Менә безнең тәнебездә 130 триллион клетка бар. Буларның һәрберсенә дә кан кирәк. Һәрберсенә дә чиста кан килә, пишерәген алып китә. Ләкин ул гына түгел, шул кан белән азык килә һәм күпме кирәк икәнен дә кем белә. Һәр вакытта да кан түгел, мәсәлән, кеше ял иткәндә, йоклаганда, анда ул әкренрәк эшли, әзрәк кирәк. Кислород күбрәк кирәк булганда, мәсәлән, йөгергәндә яки физик нагрузкалы булганда, ул кешегә күбрәк бирә. Һәрберсендәген белеп эшли, кем аны шулай эшләгән. Кайберләре мисал китерә, менә дип әйтә. Үзеннән үзе ясаучы кешеләргә әйтик. Җил исендәген ясалсын бер насос. Шунда 130 триллион йорт булсын. Һәм менә шул насостан килеп торсын шул йортларга су дип әйтик. Ләкин ул белсен, кайчан су кирәк кайсы йортка, кайсына кирәк түгел, кайсына күбрәк кирәк, кайсына әзрәк кирәк, һәм шул туктамыйча 60-70, кайбер вакытта 100 елдан артык тагын типсен алдагы өмметләр 1000 елга халык, ягъни Адам галәйһиссәлам гомере 960 ел яшәде, шулай бит. Шулай итеп, бер үзлексез эшләсен, чөнки үзелсә, йөрәк туктый. Һәм ул гына түгел, әле без ел саен шул насосларны туктатабыз, чистартабыз, ремонтлыйбыз. Ә монда ремонтлаусызсыз, чөнки ремонтларга туктап булмый. Кешенең гомере үзеле, шулай итеп эшләсен. Менә бу бер мисал. Аллаһ Раббыбызның бар итүче. Кем аны шундый рәвештә шулай итеп ясаган, ягъни әле бу бит бер агъза турында гына. Бир турында сөйләсәк, нәкъ шулай ук. Бауыр турында сөйләсән, нәкъ шулай ук. Аны галимнәр бауыр ул үзе бер завод дип әйтә. Ул Аллаһның рәхмәте, кешенең бауыры эшләмәсә, айга ничә тапкыр кан алыштыралар дип әйтә. Ә сәламәт кешенең бауыры көнгә әллә ничә тапкыр алыштыра һәм бернинддәген ярдәм сорамый. Ягъни бу нигъмәт түгелмени? Бу Аллаһ Раббыбызның бар итүче, Раббыбызның нигъмәте түгелмени? Шуңа күрә без әйләнеп кайтыйк тагын уйланыйк. Бу галәмне бар итте Аллаһ Субханаһу ва Тааля. Һәм анда шушы табигатьне безгә бар итте. Матур рәвештә һәм һәрберсе үз урынында бар итте. Бергә ризыкландыручан итте. Һәрберсе бер-берсенә бәйле алар. Берсе үлә, ул берсенә ризык була, бер-берсен ашый, ул берсенә ризык була. Ягъни болар барысы дагын Аллаһ Таалананың барлыгы һәм барысы дагын бер үлчәүдә тора. Ул үлчәү бозылса, инде менә мисал китерәм, Австралияга сыерлар алып киләләр. Күпмедер ел ичендә бөтен Австралия сыер тизәге белән тула. Ни өчен? Чөнки анда шушы тисәкләрне эшкәртүче шибеннәр булмый икән. Кичкенә генә шибендәген үз урынында кирәкле бер, мөһим бер әйбер булып тора. Шуңа Аллаһ Раббыбыз Коранда әйтә: "Я айюханнасу дурыба мәсәлән фастамиу ле", әй кешеләр дип әйтә. Сезгә мисал китерәбез. Фикерләгез, тыңлагыз дип әйтә. "Инналлазина тадъуна мин дунилляхи лан яхлуку зубабан ва лау иштамау ле". Сез дип әйтә табынган әйберләр, сез нәрсәләргә табынасыз, путларгамы яки башка әйберләргә табынасыз икән, алар да бер шибенне дәген бар итә алмыйлар. Аннары әйтәм, ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذه منه ضعف الطالب والمطلوب. Әгәр дә дибәйтә шибен дибәйтә бер әйберне ашаса, мәсәлән бер шикерне яласа, аның ишеннән ул әйберне кире чыгарадыгын алмыйлар диләр. Бу үзләгән бер могҗиза, галимнәр әйтәләр, шибеннән ишенә бер әйбер керә икән, ул югала. Ханында югалып бит, аны кире табып булмый дип әйтәләр. Менә Аллаһ Тааланы Коръәндә зикр итте. Коръәндә искә алды, ягъни үзе шибенне бар итү. Күпме кеше җыелсын, менә мәсәлән, хәзер Аллаһ Тааланы инкар итүче кешеләр. Җыелсыннар бер шибенне бар итәргә. Җыелсыннар. Хәтта бер шул атеист кеше Аллаһка инкар иткән кеше әйтә, менә мин дип бар ит алам дип әйтә. Менә карагыз ди, ит кисәген ала, кисәдәген шунда тизәк саладагын каплап бер банкага салып куя. Бер атнадан ача тегендә апарыш куртлар белән тулган. Менә бит ди, иттән куртлар чыгардым дип әйтә. Теге галим кеше әйтә, күзәнәкләр булган әйбер ансы аңар тукталмый дип әйтә. Ләкин дип әйтә, син беләсеңме анда күпме курт бар икәнен, беләсеңме дип әйтә. Юк дип әйтә. Кайсысы ата, кайсысы ана икәнен беләсеңме дип әйтә. Кайсысы исән кала, кайсысы үлә икәнен беләсеңме дип әйтә. Юк дип әйтә. Аллаһ Тагала анда белә, күпме курт бар икәнен дә белә. Аларга күпме ризык кирәк икәнен дә белә. Аның күпмесе ир җенесеннән, кайберсе хатын-кыз җенесеннән икәнен дә белә. Һәм алар кайчан үлгәннәрен дә белә. Бөтенесен дә белә дип әйтә. Тәк кеше сүзсез кала. Әйе, Аллаһ Тагала бар итү генә түгел, ул аларны белә һәм тәрбияли. Шуңа күрә Аллаһ Тагала Коръән Кәримдә әйтә: "Койдагына яфрак төшмәсен." Аллаһның гыйлеме белән, Аллаһ Тааланың шунда төшкән җирендәген Аллаһ Таала белә. Бу галәмдә уйлап карасак, күпме яфрак бар? Аллаһ аны белә. "Ума тасқуту мин варақатин илля яъламуха." Нинди генә яфрак төшмәсен, ул аны белә, кая төшкәнен белә, чөнки ул яфрактан яки шул орлыктан үсеп чыгасы бар. Аллаһ Тааланы үстерә. Аллаһ Тааланы чыгара. Ягъни бу нәрсәне аңлата, ризык дигән нәрсәне аңлата. Чөнки шулык яфрак төшәргә мөмкин бер кырмыска ясана, кырмыскалар аннан тукланалар. Менә бу ризык дигәндә бер әйбергә тукталасым килә, шундый бер вакыйга булган инде. Совет вакытында Мисыр дәүләтеннән бер кешегә посол буларак Советский Союзга килергә кушалар. Хәм бу Ташкентка килә, ләкин ул әйтә, совет җирендә халал ризык булмас дип, хатынына 2 тавык пешерттерә, хәм шул 2 тавыкны ала дагын Ташкентка килә бу мусульман кешеләр. Каршы ала моны һәм бер мусульман бабайсы кунакка чакыра. Бу инде ха тавыкларын ашамый, үзе белән алган була. Шунда барганда күрә бер хатынны. Күп балалар белән бер хатын тора, мискен хәлдә, күңеле йомшарадан шул 2 тавыкны шуларга бирә. Үзе китә мәҗлескә. Күп тә вакыт үтмый, моңар изрәк кайтты, синең эшлисен эшләрен битте дигән телеграмма килә. Озак та тормый, кайтып китә. Шуннан соң фикерли, кара дип әйтә. Аллаһ Тагала дип әйтә. Мине 4000 километрдан алып килде, шушы хатынга, шушы 2 чебине тапшырыр өчен дип әйтә. Уйлап караган кеше исен бу. Хәм гыйбрәтләр бик күп тормышта. Бер галим дәген хаҗ сәфәрендә адаша, юлдан читкә китә, бер агач кырыенда утыра, ипи ашый башлый, ипи балчыклары җиргә төшә, шуннан кырмыскалар килеп, шушы ипи балчыкларын ташый башлыйлар. Ул даган уйлый, кара дип әйтә. Аллаһ Тагала мине адаштырды, шушы кырмыскаларга ризык ирештерер өчен дип әйтә. Уйлаган кеше өчен, фикерләгән кеше өчен ул бик зур гыйбрәт. Ләкин инде әгәр дә кешенең күңеле гафил булса, уйламаса, фикерли белмәсә, ул кешегә инде бер нәрсә дә әйтеп булмый.
Коръәни Кәримдәге хикмәтләргә сәмигъна ва тагъна дибез инде без әйме, ишеттек, күрдек һәм ышандык дигән шикелле. Менә монда сезнең баягы сүзегез миңа бик ошады, шуннан да без мусульманнар ышанырга тиеш. Аллаһ Тагаланың барлыгына, берлегенә һәм гомумән тормышның шушылай барырга тиешлегенә тәкъдир мәсьәләсенә килеп чыкты гыйме. Һәм шул вакытта сез әйттегез, уйлаган кешегә, фикер иткән кешегә, мин аны Коръәни Кәримдә үзем дә игътибар белән шулай иттереп исәпкә алып барам. Шуннан да бик күп урыннарда Аллаһ Тагала әйтә бит: "Ишеттең, күрдең дә ышандың гына түгел, ә уйлап та карадың." Аллаһ Тагала уйларга да куша шул ук вакытта, фикер йөртергә дә куша шул ук вакытта һәм шул фикергә үзеңнең әзер булып килүеңне сез әйткәнчә тәрбияле булып чыга бит инде.
Менә монда Рәкыйб абый аерырга кирәк дисең әйткәндә ике әйберне. Ишеттем һәм буйсындым дигән әйберләр алар шәригать хөкемнәренә кагыла. Ягъни менә Аллаһ Тагала синең намаз укырга кушты, син намазга басырга тиешле. Бәлки агынып тәбдермә, нәрсәгә иртәнге намаз 2 рәкат, нәрсәгә таң атканчы укырга кирәк, йоклыйсы килә бит ул вакытта, нәрсәгә өйлә вакытында, эш вакытында укырга кирәк, нәрсәгә ястуны шулай соң укырга кирәк дип синең бәлки башында уйлар, фикерләр булырга мөмкин. Фикерсез кеше юк, ләкин син буйсынырга тиешле. Моның хикмәтен аңлап бетермәсән дәген буйсынырга тиешле. Нәрсәгә тәхәрәт алганда аякны юырга кирәк, нәрсәгә тәхәрәт алганда шушы җирләрне юырга кирәк дип син уйларга мөмкинсен. Белмисеңгә хикмәтен, буйсын. Менә бу сәмигъна ва атагъна. Ә инде дөньяви әйберләрдә, менә шушы якын тирегә караганда, гыйбрәт алганда, фикерләгәндә, тормышка борылып фикер йөрткәндә, Бұлар барсы даған фикірлеу үшін, ақылды кішілер үшін. Дини мағналарда біз бойсынырға тиешіліміз, ләкин онсы дағын міне біз, иншалла Аллах тәаланың есімлерінен әл-хаким, хикмет білен итуші, хикмет иесі Аллаха тағала. Яғни бізге бір-бірні қошқан екен, оның бізге пайдасы бар. Намаз оқырға қошқан екен, оның бізге пайдасы бар. Зәкат беруге қошқан екен, оның бізге пайдасы бар. Ораза тұтуға қошқан екен, оның бізге пайдасы бар. Біз ақылымыз білен оңнап бітірмесек деген. Міне не үшін тәхарат аларға шушы жерлерінде юрға керек. Чөнки ул иң кирәкле ни өчен анда кулакка мәсих кылырга кирәк, хәтта кайберләре шуны медицина ягыннан раслыйлар, бу кешегә кирәк икән. Хәтта рукухта ни өчен шулай торырга кирәк, ни өчен сәҗдәдә шулай торырга кирәк, моны дагын медиклар раслыйлар. Ягъни, булар барсы дагын хикмәт менә хәтта бит йөрәк өчен мисал өчен сәҗдәгә китү бик файдалы әйбер. Кайбер авыру кешеләрне беләбез, йөрәге авырта башласа сәҗдәгә китә, һәм сәҗдәдә шушы йөрәгенә җиңеллек таба. Булар барсы дагын Аллаһның хикмәте, ләкин әйткәнемчә, без аны буйсынып эшләргә тиешлебез. Уразада булган хикмәтләрне әйтеп бетерә торган түгел, һәм башка хикмәтләр. Ләкин төп максат, һәрбер әйбердә менә мисал өчен курбан чалу. Ни өчен без курбан чалабыз? Аллах Таала кушты шулай бит. Курбан гаетендә без курбан чалабыз. Фасалли ли раббика ванхар. Аллаһка намаз укы, курбан чал диде. Инна салати ва нусуки вал ахья вал мамати лиллахи раббил аламин. Дип әйтә Аллаһ Таала. Яни минем намазым, курбаннарым, тормышым һәм үлемем дә Аллаһ Тааланыкы дип әйтә. Ни өчен курбанга тукталдым? Кайбер кеше агына битермәскә мөмкин. Ни өчен курбан чалына? Ни өчен? Ул кайбер кешегә бер гадәт булып кына керә. Нинди дә ярый торган сарык булса, һәм шәй өстән төште, мөһиме
бәйрәм ясадык.
Бәйрәм ясадык, өстән төште шул битте. Юк, ул түгел. Хикмәт анда түгел. Аллаһ Тааланы тиккә генә кушмады. Аллаһ Таала теләми безнең күп итеп анда сарыкларның канын агызырга. Юк, максат анда түгел. Аллаһ Таала тели безне. Ул садака шулай бит инде. Сарык ул акчалай бер. Дия алсам да акчалай бер. Сойлап ал иң яхшысын. Сойла яхшысын. Бәлки яратканында булыр ул синең, бәлки яратып үстергән сарыгында булыр ул синең. Менә син шуны жәлләмисе. Аллаһ ризалыгы өчен курбан итәсен.
Аллаһ Таала Коръан Кәримдә ике шурында әйтә бит әйме? Яраткан әйберләрегездән садака бирегез.
Лән таналул бирр хатта тунфиқу мимма тухиббун диде. Изгелеккә ирешә алмассыз, хатта үз яраткан әйберләрегезне садака итеп биргәнче хәлек диде. Менә монда Аллаһ Таала тели яраткан әйберне курбан итергә. Ул Ибраһим алейхиссалам сынады, аның кыйссасын беләбез шулай бит. Хәм безгә шушы сарык белән алыштырды. Яни кеше аңларга тиеш мәгънәне менә бу гыйбадәткә ни өчен басым ясыйсым килә, һәрбер Аллаһ кушкан гыйбадәттә мәгънә бар. Намазда мәгънә бар, уразада мәгънә бар, курбан чалуда да мәгънә бар. Һәм булар бүтүнесе иң мөһиме, ягъни синең гыйбадәтен Аллаһка булырга тиешле. Түбәнчелеген Аллаһка булырга тиешле. Түбәнчелекне Аллаһ каршында күрсәтергә тиешле. Шуңа күрә менә кайбер мәҗлесләрдә намаз турында сөйли башлыйсың бит. Кеше нәрсә дип әйтә? Кирәк инде ул намаз укырга, ләкин вақтым юк. Сүрәләре бик авыр. Исемдә калмый дип намаздан читләшергә тырышалар. Мин аларга булай дип әйтәм. Өйрәнмәгез шул сүрәләрне. Хәзер дип әйтәм инде. Әле менә бүген сездән ул талап ителми. Ләкин бүген сездән талап ителә нәрсә? Түбәнчелек. Бас намазга. Тәхәрәтне аларга авыр түгел, аңгара сүрәләргә кирәк түгел, шулай бит инде. Тәхәрәтне без көн саен үзебездә генә юынабыз. Тәхәрәт алдагын бас. Хәрәкәтләрен кыл, рукухка кит. Сәҗдәгә кыл. Сәҗдә кыл, анда булган зикерне субханаллах дип тор. Алхамдулиллаһ дип тор, чөнки пәйгамбәр үзенә шундый кеше килә, мин белмим дип әйтә. Пәйгамбәр үзенә шулай итеп укырга куша. Ягъни Аллаһ Таала тели бездән күрергә түбәнчелекне. Менә син Аллаһның кулы булдың, бас Аллаһ каршына. Сәҗдәгә кит. Шушы хәрәкәтләрне эшлә, маңгайыңны сәҗдәгә куй. Аннары өйрәнерсең. Әгәр дә шулай эшләсәң, инде берничә тапкыр мәсәлән мәчеткә барып, кешеләр белән бергә укысаң, өйрәнәсең, авыр түгел. Шул ук вакытта сүрәләрне дә генә ятлыйсың. Иң мөһиме менә шушы түбәнчелекне Аллаһка күрсәтү. Бөтен исемдәген өйрәнеп бетереп, укып түгел, чөнки кайбер кешеләрне белән бөтен догаларын беләләр, ләкин намаз укымыйлар. Ул кирәк түгел. Иң мөһиме Аллаһ каршына шушы түбәнчелекне күрсәтү. Аллаһ каршына басу, менә Раббым, мин синең каршыңга бастым. Раббым, мин сиңә сәҗдә кылдым дип әйтү. Ни өчен мин моны әйтәм? Менә без шушы Аллаһ Таалан бар итүче турында сөйләдек шулай бит инде. Халык кылучы итүче турында сөйләдек. Нәрсәгә соң ул безгә? Аллаһ бар итте, Аллаһ ясады. Нәрсәгә соң ул безгә? Әгәр дәген ул безне алып бармаса гыйбадәткә, Аллаһка якынаюга алып бармаса, нәрсәгә безне Аллаһ Таала шундый камил рәвештә ясады, безгә шундый камил йөрәкне бирде, шундый камил рәвештә булган бөтен агъзаларыбызны бирде безгә. Нәрсә өчен соң? Кешеләр сорау туырга мөмкин. Нәрсәгә соң безгә шуны хәтле камиллек? Кешенең иң матур рәвештә Аллаһ Таала бар иттем диде. Бик дәрәҗәләргә күтәрдем диде. Адам баласын. Нәрсәгә соң ул безгә? Әгәр дәген ул зур максат өчен булмаса. Зур максат. Ул да булса Аллаһ Раббыбыз әйтә: "Ва ма халактул джинна вал инса илля лиъбудун". Кешеләрне һәм җиннәрне бар иттем гыйбадат кылар өчен диде. Ягъни менә шуны аңларга кирәк. Камил рәвештә Аллаһ Таала безне бар итте. Бүтән якын тирәдә булган хайваннарны, җәннәтләрне, табигатьне безгә бирде. Аны олылар өчен, аны хөрмәтләр өчен, аңар сәҗдә кылар өчен, аңар гыйбадат кылар өчен. Аллаһка буйсынасың икән, син инде әтиеңгә дә буйсынасың. Син инде туганнарыңга даган изгелек эшлисин, син инде җәмгыяткә дигән файдалы кеше буласың. Кайбер кеше әйтергә мөмкинлек, намаз гына мыны? Әйе, ул намаз, ләкин ул киң мәгънәле.
Һәм шул намаз өйрәтә сине яшәргә.
Һәм шул намаз кешене өйрәтә. Ләкин әйткәнемчә, кеше фикерләргә акыл белән аңларга тиешле. Үзенең нәфсенә таянып түгел, мәсәлән, диндә нәфсенә шагын әйберләрне генә алу түгел. Камил рәвештә динебез безне нәрсәгә өйрәтә, динебез безне нинди рәвештә тәрбияли, менә шуңар игътибар итәргә тиешле. Һәм менә бу Аллаһ Тааланың барлыгы турында сөйләгәндә шушыңар игътибар итү мөһим. Намрут патшасы Ибраһим алейхиссалам белән бәхәс кыла. Аллаһ Тааланы Коръәндә зикр итә. Сине Роббың кем дигәч, Ибраһим алейхиссалам да бар итүче дип әйтә. Терелтүче һәм үтерүче ди. Намрут патшасы ике кешене китерә дигән, берсен үтерә, берсен тере калдыра. Менә мин дә ди, берсен үтердем, берсен исән калдырдым дип әйтә. Шуннан соң Ибраһим алейхиссалам әйтә: "Минем Алла Раббым" дип әйтә. Көн чыгыштан кояшны чыгара, һәм көн батыштан батыра дип әйтә. Ә син аны чыгар көн батыштан дип әйтә. Шуннан соң Намрут сүзсез кала. Тилсез кала. Аллаһ Таала әйтә: "Фабухидаллази кафар". Тилсез калды, ягъни сүзсез калды күфрлеккә ирешкән кеше диде. Эшләп карагыз шуны. Эшли алмыйсыз бит. Менә хәзер дәген Аллаһка ышанмаган кешеләр, ягъни бер күзәнәкне бар итсеннәр. Бер күзәнәк. Мәсәлән, клонирование дигән нәрсәләр бар. Ул күзәнәкне, әзер күзәнәкне алып, башка бердән ясап була, ләкин күзәнәкне ясасын.
Юктан, бер нинди нигездән, бер нинди маддәдән алмыйсы, үзең юктан, һич юк менә һавадан.
Менә аны бер кеше дигән ясый алмый. Аны берничек тә ясап булмый, чөнки ул Әл-Халикның гына эше, Әл-Барийның эше ул. Ягъни Аллаһ Раббыбызның шушы исемнәргә ия булган затның эше булып торадыр.
Шу шурында бер сорау бирәсе килә. Әңгә менә башлаганда матур фикер әйттегез, сез чыннан да дингә таянып, дин ярдәмендә ачыклык керә менә Коръәни Кәримдә булган хикмәтләргә дидегез, әйме? Менә бу хикмәтнең нигезендә нәрсә ята аның? Ни өчен Аллаһ Тәгалә Коръәни Кәримдә шул хәтле дини мәгълүмат белән бергә фәнни мәгълүмат бирә? Аны фәнни нигезен кешелек дөньясы менә 14 гасырдан артык инде әкренләп-әкренләп ача бара. Ни өчен шулай дип сөрәм? Бер вакытта да фәнгә каршы чыгышлар булмаган бит пәйгамбәребез вакытында да, әйме? Бер вакытта да булмаган дини казанышларга каршы. Ә менә Испаниягә хәтле барып җиткән ислам дине. Испаниядә тулы бер дәүләт барлыкка килгән дини дәүләт, әйме? Анда гылым үскән, билим үскән, анда фән үскән. Ә Испанияның үзендә фәнгә әз генә өлеш кертә башлаган кешеләрне юкка чыгара барганнар, инквизиция чәчәк аткан. Менә моның хикмәтен ничек аңларга? Ник башка диннәр фәнгә каршы чыга шулай итеп, дин әһелләре, бәлки аның дине фәнгә каршы түгелдер, дин әһелләре аны үзләренчә бузып шулай чыгара торгандыр. Менә моның хикмәте нәрсәдә, уйлаганыгыз бармы сезнең? Чөнки үзегез үк әйтәсез бит, Аллаһ Тәгаля уйланырга, фикер йөртергә куша дип.
Ислам тарихына карасак, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә гыйлем килә башлый, нур, хидаят килә һәм Коръән Кәрим иңә. Һәрбер пәйгамбәрләргә бер могҗиза иңә торган була. Муса алейхиссәләмгә, мәсәлән, аның могҗизасы була таягы иланга әйләнә торган һәм кулы нур булып балкый торган һәм башка төрле могҗизаларны Аллаһ Таала бирә. Ни өчен? Чөнки аларда сихр таралган була. Гайса алейхиссәләм вакытында ул мәсәлән кошларны ясый һәм шуңар Аллаһның рөхсәте белән җан бирә, Аллаһның рөхсәте белән сукырларны күзле итә. Ул вакытта әйтәләр медицина таралган шундый зур могҗизалар була. Гайса алейхиссәләм бөтенесеннән дә өстен була. Муса алейхиссәләмнеке дә өстен була. Шулай итеп Аллаһ Таала могҗизалар биргән. Мөхәммәд пәйгамбәргә шушы Коръән. Аларда бик каты шигырь таралган була. Ә бу шигырь дә түгел, үзенең теге матурлыгы белән бөтен гарәпләрне җәлеп итә. Ләкин Аллаһның үзенең хикмәте белән ул Коръән ичинә җыйган шушындый мәгълүматлар дәген. Менә кайбер кеше дөресен әйткәндә, бик мауыга Коръәннән фән табырга, аның белән мауыгырга кирәк түгел. Коръән ул хидаят китабы. Анда бар фәнни ачышлар. Анда бар хәзерге менә фән рослый торган әйберләр, тәңгел килә торган әйберләр бар. Ләкин бүтән әйберне Коръәннән табырга дигән сүз түгел.
Ашыгырга кирәкми. Аллаһ Таала әкренләп-әкренләп ашып килә бит инде, әйме? Шуңа күрә сабыр итәргә кирәк. Монда инде димәк өметләнеп тә торырга кирәк. Коръәнгә дә, чөнки кешелекнең шундый өметләнеп карый торган юнәлешләре бар. Ул спит, ул рак, ул башка бик күчле, бик авыр аурулар, бер нинди дәва табып булмый торган кызганычка каршы менә соң вакытта кеше өметләнергә тиеш. Менә кайчан ачыр икән Коръәни Кәрим дип аны бәлки башка милләт, башка дин вәкилләре дә шушылай итеп көтеп торадыр. Тикмәгенә бит инде иң зур галимнәр исламга кайтмаган, үзләренең ачырларын ясагандан соң.
Коръән Кәрим әйткәнемчә хидият китабы. Туры юл күрсәтүче, ахирәткә алып баручы, дөрес итеп яшәргә өйрәтүче китап. Анда безнең җәмгыять эшләрдәген искә алынган, сәясәт эшләрдәген искә алынган, кешеләр яшәүшедәген искә алынган. Анда кагыйдәләр, ул китап
хукук бөтенсе бар.
Ие, барысы да кагыйдәләр рәвешендә килә. Һәм пәйгамбәрбез тормышында яки үзенең сүзләре белән аны яңадан дагын ачыклап бирде. Шуңа күрә Коръән белән генә түгел, бөтен Коръән һәм Сөннәт белән алырга кирәк, һәм инде галимнәр шуны аңлатып яздылар, аларындагы китапларны искә алырга кирәк. Ләкин мин ни өчен аны әйттем, менә кайбер кеше мауага Коръәннән фақат фән белән генә шөгыльләнергә. Ниндидер аны саннарын табып расплаштырмакчы була хәзерге фәнгә. Һәм кайбер галимнәр килеп, юк бит туры килми дип әйтергә мөмкин. Ягъни Коръәнне ялганга санарга мөмкин, ачыкланган икән, кабул итәбез. Бөтен аятларын ниләрне бүгергә кирәк түгел. Чөнки Коръән Кәримдә Аллаһ Таала зикр итте. Күп әйберләрне зикр итте. Һәм бәлки әле вакыт үткән саен яңадан дагын ул ачышлар ачылып килер. Һәм сез менә Эндәлус турында сөйләгәндә, ягъни Испания турында сөйләгәндә, шушы Коръәнгә таяну аркасында аларга гыйлемгә умтылу булгач, алар шушы ачышларны ача башладылар. Европа халкы җир шарын тигез дип йөргәндә, инде ислам галимнәре, мәсәлән, Имам Ахмадның шәкертләре, Имам Ахмад ул инде 10-нчы гасырга хәтлек милади белән яшәгән галим, инде ул вакытта җирне түгәрәк дип әйтәләр. Ул вакытта инде шушы Эндәлуста булган мусульман галимнәре буларны ачалар, Европа кешеләре килеп, Эндәлуста укыганнар, шул Испания җирендә килеп укыганнар, гыйлем алганнар, гарәп телендә алар гыйлем ала торган булганнар. Ләкин әйтәсем килә, безнең динебез бер кашын да фәнгә каршы килми. Дин бер кашын да фәнгә каршы килмәде. Ләкин кайбер әйберләр дини кайбер каршылыклар китереп чыгарды. Яңа ашыш булган әйберләр, мәсәлән, шулык велосипед булсын, шулык поездлар булсын, мәсәлән, хәтта борынгы татар гәзитләрендә дә генә языла, поезд ясагач анда шайтан килә дип, яки нәрсә килә дип, шундый әйберләр булгалаган. Ләкин бу нәрсәгә кайта кайбер гади халыкның караңгылыгы аркасында. Менә мәсәлән, мин белән Сауд Арабстанына беренче тапкыр микрофон кергәч, кайберләре бик каты каршы чыгай. Аны кулланырга ярамый дип инде, чын галимнәр әйтәләр. Бу Аллаһның рәхмәте. Бу безгә вагызларны ирештергә, кешеләргә ирештергә Аллаһның рәхмәте, һәм моны кулланырга ярый, кулланырга кирәк дип фәтва чыгаралар. Ягъни кайбер надан халык та караңгылыклары аркасында андый әйберләр булырга мөмкин, ләкин чын Аллаһның нуры белән нурланган галимнәр, Аллаһның тәүфигында булган галимнәр алар аны агната һәм халыкка раслап бирә. Шуңа күрә менә бу фән дип әйткәндә, фән турында сөйләгәндә, булар барсыдагын иншааллаһ динебезгә каршы килми. Менә сез монда спид авыруын искә алдыгыз, без аны Аллаһның Әш-Шафи исеме турында сөйләгәндә әйттек. Аллаһ Тагала нинди генә авыру төшермәсен, ул аның шифасындагын индерде диде. Белгән кеше белде, белмәгән кеше белмәде диде. Шуңа күрә менә бу медицина өлкәсендә эшләүче кешеләргә бер иттергеч булып тора. Спидның дәвасы бар. Нинди генә авыру булмасын, аның дәвасы бар. Изданырга кирәк, тәҗрибәләр кылырга кирәк, юнәлешен табырга, шушы юнәлештә эшләргә, яны күңелне төшергә ярамый. Алхамдулилла, алар аны өстендә эшлиләр, чөнки ул кешелеккә файда китерүчән шушындый әйберләр аны өстендә эшләргә кирәк һәм аны табырга кирәк. Чөнки Аллаһ Таала аның дәвасындагын иңдерде һәм ул бар. Коръән Кәрим белән дәваланганда, бу дагын инде үзе бер могҗиза, Коръән Кәрим эчендән киң мәгълүматлы китап булса, шул ук вакытта аның сүзләре дәген, укылышы дәген үзе бер шифа һәм үзе бер дәва булып тора. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, менә без шушы тапшыруыбызда Аллаһ Тәгаләнең барлыгы турында, Аллаһ Тәгалә бу галәмне бар итүе турында исемнәргә кагылдык. Әл-Халик, Әл-Халлак, Әл-Бари, Әл-Мусаввир. Бар итүче, ясаучы, тасвирлаучы, булар барысы дәген Аллаһ Раббыбызның исемләре. Яңадан дәген сүземне түгәрәкләп әйтәсем килә. Без шушы исемнәргә ышанабыз. Бу галәмне юктан бар итүче Аллаһ Тәгаләне. Ул безне шушындый камил рәвештә бар итте. Шушындый камил рәвештә безне ясады. Нәрсә бездән көтелә? Менә монсы мөһим. Без ничек итеп Аллаһка шөкер итәбез? Менә шушыны уйласак иде, фикерләсәк иде. Аллаһ Раббыбыз шушындый камил рәвештә ясаучы булган Аллаһ Раббыбызга шөкер итәбезме? Аның кушканнарын үтейбезме, тыйганнарынан тыйлабызмы? Менә шушысы мөһим. Чөнки белегез аны, Аллаһ безне бу дөньяда шулай итеп ясаган икән. Аның вагъдә иткән җәннәте тагыдагын бигрәк, тагыдагын камилрәк, тагыдагын матуррак. Чөнки Пәйгамбәрбез әйтте, аны күз күрмәгән, колак ишетмәгән, хәтта күңелгә дәген килеп карамаган диде. Шуңа күрә Аллаһ Раббыбызның кушканнарын үтик, тыйганнарыннан тыйлык, үзенең вәгъдә иткән җәннәтләренә керешерлек тормышлар насип итсә иде дип догалар кылыйк һәм шулай итеп яшәйк, хөрмәтле дин кардәшләрем. Аллаһ Раббыбыз барыбызга дан тәүфик бирсә иде, барыбызга дан хидаят бирсә иде, шушы мәгънәләрне агынып, шуның белән хәмәл кылырга, яңадан дан Аллаһка якынаерга һәм Аллаһ Раббыбыз өйрәткән шушы Коръан юлы белән барып, Аллаһ Раббыбызга якынаерга насип итсә иде, һәм шулай ук безнең җитәкчелегебезгә, дәүләтебезгә, җөмһүриятебезгә Аллаһ Таала иминлек насип итсен.